Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru, tako kot ste slišali v napovednikih, se bomo ustavili ob vinogradniški tematiki. Z nami pa je specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, gospod Ernest Novak. Dobro jutro tudi vam.
Prav lepo dobro jutro, poslušalka in poslušalce Radio Ognjišče iz Murske Sobote. No, včerajšnji pust je bil na dan, ko je bilo dovoljeno vse, le maske si nismo smeli sneti. Danes je pepelnica, ko bomo pusta pokopali in večini katoliške cerkva so vas mašniki spomnili na našo minljivost na tem svetu z besedami. Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš. No, pust je odgnal zimo, odženimo se mi hladne misli iz naših glav. Vreme od oktobra do teh dni je bilo zelo raznoliko, vendar na našem območju z zelo malo padavin, tako v obliki dežja oziroma snega, tako da bomo šli v obdobje prebujanja rastlinstva s pomankanjem talne vlage, predvsem v poljedelstvu. Tako je od oktobra pa do zdaj v Murski Soboti padlo le nekaj več kot 100 litrov padavin, od tega le 15 litrov v tem letu. Najnižja temperatura v tem hladnem obdobju, ki se je začelo v februarju, je bilo v Murski Soboti izmerjen 28. na kulturni dan, minus 20,4 stopinj. Po podatkih agrometeoroloških postaj pa je bilo na lokaciji Krištanci v Prlekiji izmerjena najnižja vrednost minus 23,4 stopinje. Čeprav vinska trta miruje, bi lahko na nižjih, bolj mraznih legah te temperature povzročile škodo, ki bomo večino vsega opazili v poletnem času, ko bo vsled delnih kapi verjetno več trt propadlo. Čeprav se vegetacija ni začela, moramo v smeri prilagoditi odpornosti trte na sušo, predvsem v mladih vinogradih, razmišljati že sedaj. Važen podatek za umne ukrepe je predvsem vsebnost organske snovi v tleh. Minimalna vrednost organske snovi v lahkih tleh naj bila 1,5%, na srednje težki 2% in na težki 2,5%. Odvisno, v kolikšen deležu je teh procentih trajnega humusa in koliko hitro razgradivega, je potem stres trte glede pomanjkanja vlage različen. Razmerje med ugljikom in dušikom je v hitro razgradivi organski snovi, to je naprimer zmulčena trava v korist dušika, v trajnem humusu, ki ga je več v rozga, pa več ugljika in mineralizacija organske snovi, ki se začne pri temperaturi 3 stopinj, v tem primeru poteka počasneje. Tako lahko na primer en del humusa v tleh veže 10-20 delov vode, ki je v primeru dobrega razvitega sistema korinskega ta voda dostopna trte. Če hočemo dvigniti organsko snov z 1% na hektar, bi morali uporabiti 80 ton hlevskega gnoja. Toliko gnoja je seveda težko pridobiti, kako tudi enakomerno razporediti po vinogradu. Marsikdaj po takšnem gnojenju in raztrosu gnoja neprimerni, predvsem prevlažni talni razmerah z mehanizacijo preveč zbijemo tla, kar je lahko več škode, kot pa je vrednost samega gnoja. Zato se za dvig organske snovi v tleh poslužujemo setev rastlin za zeleno gnojenje. Odločitev v času setve je odvisna od vrste rastline, tipa zemlje in trenutne vlage v tleh. Lahko jo izvedemo že konec marca in v aprilu o primerni vlagi tudi avgusta. Ponovno se odločam za setev medvrstnega prostora izmenično vsako drugo vrsto. Svetujem, da se v primerni rastlini za zeleno gnojenje in s tem dolgoročnemu dvigu organske snovi v tleh posvetujete svetovalno službo dotičnega območja. Osnova za odločitev naj nam bo kemična analiza tal in analiza za vsebnost organske snovi v tleh. Z rastlinami za podor letno pridobimo 3 tone suhe snovi, to je enkrat več kot je suhe snovi v odrezanih rozgah na hektar vinograda. V obeh primerih organsko snov puščamo v vinogradih in z mulčenjem usmerjamo v krogotok hranil z mineralizacijo. S takim ukrepi lahko tudi povečujemo ali zmanjšamo bujnost naših trt. V glavnem ugotavljamo, da so vinogradi v prevegetaciji prebujni in s tem je v vlažni in topli poletje večja nevarnost pojava gljivičnih bolezni, predvsem pernospore, ujdija in gnilobe. V vinogradih, kjer ste opravili že res in v primeru, da imate bujen vinograd, svetujemo, da ko bodo vremenske in talne razmere omogočale, da rozge čim prej zmulčite, ker s tem ukrepom bomo zaradi razmerja ugljika in dušika v rozgah dosegli, da bodo mikroorganizmi za razkroj mulčenih rozg porabili nekaj več dušika iz tal in ta ne bo dostopen trti. Tako bo posredno zmanjšali bujnost. Če pa imamo slabo rast, pa mulčenje zalečemo v čas, ko rozge preraste trava, to bo nekaj konec aprila. S tem razmerje med ugljikom in dušikom gre bolj pri dušika, katerega se potem mineralizinega trta dobi takoj po cvetenju, ko ga najbolj potrebuje. Tudi neuporaba herbicidov v medvrstnem pasu, ki lahko največ 25% površine pripomore, da trave in zeli po trto, če jih pustimo do cvetenja in takrat pokosimo, lahko zmanjšamo bujnost rasti trte v enem letu za 10-15%. Prav tako tudi večja obremenitev z rodnim lesom pripomore, da zmanjšamo bujnost rasti. Tako recimo lahko namesto enega pustimo dva, namesto dveh, tri šporone. Ta odvečni šporon niti ne privezujemo k opori, moramo pa ga odrezati vsaj 10 dni pred cvetenjem. S tem ukrepom v dveh ali treh letih lahko dosežemo optimalno rast trte. Pri naših vinogradnikih, ki so zelo dobri oskrbovalci in negovalci vinske trte, strokovne službe pogrešamo več kreativnosti in povezovanja ukrepom oskrbe tal v povezave z bujnostjo rasti ter vremenskimi pogoji dotičnega leta. Vse preveč je šablonski ukrepov in še vedno preveliko zaupanje v kemijo. Spoštovane, spoštovani, v lansko leto preminuli slovenski pesnik Tone Pavček je zapisal: "Imeti vinograd okoli sebe je posebna milost. To vztrajajte pri umnem negovanju vinske trte in seveda v času posta, ki se začne tudi danes, tudi vaša hrana naj bo postnemu času primerna. Kajte, lahko se zgodi, da v tem grešnem svetu pohlepa se bo večina ljudi primorana postiti do konca življenja, ne samo 40 dni. Pa lepo se imejte, kakorkoli boste."
Gospod Ernest Novak, hvala lepa, lep dan vam želim.
Enako.